Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իշխող կուսակցությունը ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ հանրությանն է ներկայացնում հայաստանյան տնտեսության զարգացման ուղիները, Երևանում մեկնարկել է Հանրապետական կուսակցության տնտեսական համաժողովը։ Խորհրդարանական ընտրություններ Ռուսաստանում ընդդիմության ներկայացուցիչները հայտնում են զանգվածային խախտումների և անկախ լրատվամիջոցների կայքերի դեմ իրականացված հակերական հարձակումների մասին։ Հայաստանի տարածքում բնակվող Ռուսաստանի քաղաքացիների համար բացվել է 10 ընտրատեղամաս։ Անցած գիշեր Երևանում կայացավ մանկական Եվրատեսիլ մրցույթը, Վրաստանը երկրորդ անգամ վերջին 4 տարիների ընթացքում դարձավ այս համաեվրոպական մրցույթի հաղթողը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Մահվան ելքով նոր միջադեպ Հայաստանի զինված ուժերում պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն դեկտեմբերի լույս 3-ի գիշերը զինված ուժերի զորամասերից մեկի պահակակետի հերթափոխի ժամանակ հայտնաբերվել է ժամկետային զինծառայող շարքային Նարեկ Դավթյանի դիակը ծնոտի տակից մահացու հրազենային վիրավորումով փաստի արթիվ պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայության 7-րդ կայազորային քնչական բաժնում նյութերեն նախապատրաստվում նշված է պաշտպանության նախարարության կողմից տարածած հաղորդագրության մեջ մի շարք հայաստանյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ դեպքը տեղի ունեցել Վանաձորում գտնվող զորամասերից մեկում։ Մոտ մեկ ժամից Ռուսաստանի Դաշնության Եվրոպական հատվածում դռները կփակեն հազարավոր ընտրատեղամասեր և կմեկնարկի 6-րդ գումարման պետդումայի ընտրությունների քվեների հաշվարկը երկրի արևելյան հատվածում։ Ընտրություններն արդեն իսկ ավարտվել են, հաշվարկը շարունակվում է վերջինը, տեղամասերը կփակվեն երկրի ամենաարևմտյան հատվածում Կալինինգրադի մարզում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով ընտրողների մասնակցության ցուցանիշն ավելի ցածր է, քան 2007-ին Երևանի ժամանակով ժամը 17-ի տվյալներով ընտրողների մասնակցության ցուցանիշը պետդումայի ընտրություններում կազմել է 42%։ Ընդդիմության ներկայացուցիչներն ու անկախ դիտորդական առաքելությունների մի շարք անդամներ առավոտվանից խոսում են մի շարք լուրջ խախտումների մասին, խոսքը մասնարար լցոնումների և կարուսելի կազմակերպման մասին է։ Բացի այդ, վաղ առավոտվանից հակերական հարձակման են ենթարկվել մի շարք առաջատար ընդդիմադիր լրատվամիջոցների, այդ թվում Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի և Կոմերսանտ թերթի կայքերի օրվա երկրորդ կեսին ռուսաստանյան ընդդիմության մի քանի տասնյակ ներկայացուցիչներ փորձել են բողոքի ակցիա կազմակերպել կարմիր հրապարակում, ոստիկանությունը սակայն կանխել է ընդդիմադիրների այդ մտադրությունը, նրանցից 15-ը բերման են ենթարկվել ոստիկանության բաժանմունքներ, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Վրացական Քենդի խումբը դարձավ Երևանում կայացած մանկական Եվրատեսիլ մրցույթի հաղթողը, հիշեցնեմ, Եվրատեսիլ 2001-ի գլխավոր համերգը կայացավ 3-3-ական Կարեն Դեմիրճյան մարզահամերգային համալիրում, Վրաստանը 2008 թվականից ի վեր արդեն երկրորդ անգամ է հաղթում Եվրամանկական Եվրատեսիլում, 3 տարի առաջ հաղթող ճանաչվեց վրացական Բզիկեբի խումբը մանկական Եվրատեսիլին, եւս կանդրադառնանք լուրերի թողարկումից հետո։ Միացյալ Նահանգների նախագահության թեկնածու հանրապետական Հերման Քեյնը հայտարարել է իր նախընտրական արշավի սառեցման մասին, պատճառը մամուլում հայտնված տեղեկություններն էին, որոնց համաձայն Քեյնը մի քանի տարի առաջ սեռական բնույթի ոտնձգություններ է իրականացրել իր ենթականներից մեկի նկատմամբ։ Ամերիկացի վերլուծաբանների կարծիքով Հերման Քեյնը հանրապետական կուսակցության նախնական ընտրություններում հաջողության հասնելու բավական լուրջ շանսեր ուներ, հաղթանակի դեպքում նա կդառնար Ամերիկայի հանրապետական կուսակցության նախագահության առաջին սևամորթ թեկնածուն։ Պարսից ծոցում գտնվող Բահրեին պետության մայրաքաղաք Մանամայում այսօր կեսօրին հուշկու պայթյուն է որոտացել տեղական աղբյուրների վկայությամբ, պայթուցիկով ավտոմեքենան կայանված է եղել Բահրեինում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանության շենքի դիմաց, զոհերի և վիրավորների և լուրջ ավերածությունների մասին տեղեկություններ այս պահին չկան։ Եգիպտոսում ամփոփվել են այս շաբաթ կայացած խորհրդարանական ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքները, երկրի առաջատար երկու իսլամիստական կուսակցությունները միասին ստացել են քվեների մոտ 60%-ը, ազատական եգիպտական դաշինքը ստացել է քվեների 13%-ը։ Նախագահության առաջատար հավակնորդներից մեկը, նախկին արտգործնախարար Ամր Մուսան, այսօր հայտարարել է, որ իսլամիստների հաղթանակը Եգիպտոսում առկա ժողովրդավարության վկայությունն է, ազատական մի շարք ուժեր, սակայն իսլամիստներին մեղադրել են ընտրակաշարք բաժանելու և ընտրատեղամասերի մոտ քվեարկողներին ուղղորդելու փորձերի մեջ։ Իրանի պետական հեռուստատեսության հաղորդագրության համաձայն այսօր կեսօրին երկրի հակաօդային պաշտպանության ուժերին հաջողվել է երկրի արևելքում վնասազերծել ամերիկյան անօթաչու հետախուզական ինքնաթիռ, ինչպես տեղեկացնում է Reuters գործակալությունն, այս մասին Իրանի ուժային կառույցները ներկայացնող անանուն աղբյուրը փոխանցել է Թեհրանի կողմից ֆինանսավորվող Ալ-Ալամ արաբալեզու հեռուստալիքին, ամերիկյան կողմից առայժմ միջադեպի արդիվ որևէ մեկնաբանություն չկա։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Thank you. Շարունակում ենք թողարկում և նախ մի իրադարձության մասին։ Անցած գիշեր Երևանում ավարտվեց մանկական հեռատեսիլ 2011 մրցույթը Հայաստանն, այս մրցույթը հյուրընկալելու հնարավորություն ստացավ այն բանից հետո, երբ մեկ տարի առաջ Ստեփանակերտը ներկայացնող Վլադիմիր Արզումանյանը Մինսկում տպավորիչ ու համոզիչ հաղթանակ տարավ Կարեն Դեմիրճյան մարզահամերգային համալիրում մոտ 3 ժամ տևած երեկվա համերգի հերոսները դարձան քաղցրավենիքի սիրահար վրաց մանուկները Էլեն Չիլինգարանին հաջողվել է նրանց հետ շփվել մրցույթի արդյունքների ամփոփումից անմիջապես հետո, երբ Երևանում ուշ գիշեր էր։
Վրաստանը ներկայացնող Քենդի խումբը երեք հաղթեց Երևանում անցկացվող մանկական Եվրատեսիլ 2011-ը։ Նրանք վաստակեցին 108 միավոր իրենցից ետ թողնելով Նիդերլանդների ու Բելարուսի մասնակիցներին, համապատասխանաբար 103 և 99 միավորներով, ովքեր ժամանակ առ ժամանակ բարձրանում էին առաջին հորիզոնական։ Մենք շատ էինք ցանկանում հաղթել, բայց հիմա ես չեմ հավատում, որ հաղթել ենք։ Ինձ թվում է, որ սա երազ է։ Մեր երազանքն իրականացավ եւ հիմա մենք աշխարհի ամենաերջանիկ երեխաներն ենք, ասաց խմբի աղջիկներից մեկը։ Երեք նաեւ Քենդի խմբի ամենակրտսեր մասնակիցը Իրան տոնում էր իր 11-ամյակը։ Նա շատ հուզված էր եւ դժվարությամբ էր կարողանում խոսել։ Ես իսկապես շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի հրաշալի նվեր ստացա իմ ծննդյան օրվա արթիվ։ Մրցույթից հետո հրավիրված ասուլիսին ասաց Իրան։ Խմբի մյուս անդամը 15-ամյա Անան ազգությամբ հայ է եւ ցանկացավ հայերեն խոսել։
I want to say Armenian language. Ես ունեմ հայրասել, որ ես այսօր շատ ուրախ եմ։ Շատ ուրախ եմ, որ մասնակցում եք մենք Եվրոտեսիլի եւ ես այնուհետեւ ուրախ եմ, որ մենք կրեցինք ես Հայաստանում գրեցի իմ երկրորդ հայրենիքում, ես շատ սիրում եմ։
Մրցական խումբը հաղթեց իր Candy Music երգով, որն անգլերենից թարգմանաբար նշանակում է քաղցր երաժշտություն։
Մեր երգը քաղցրեղենի մասին էր, նրա մասին էր, որ շատ էներգետիկական էր, շատ ուրախ երգ էր, եւ այս երգը ստեղծվեց այնպես, որ մենք շատ ենք սիրում քաղցրեղեն, եւ որոշեցինք, որ լիներ քաղցրեղենի մասին, որովհետեւ բոլորը սիրում են քաղցրեղեն։
Աղջիկները պատմեցին, որ մրցույթի ընթացքում իրենց թալիսմանը Վրաստանի պատրիարքից նվեր ստացած թևնոցներն էին։ Իսկ ինչ են անելու, երբ վերադառնան հայրենիք։
Չեն իրոք դիքչի փոշեց իրանք մատուածում, իրոք դուզը
գալիտացում։
Ինչ նեգոցիացիա։ Ահա, օգնիշնա ու չեն գալիտացած։
Նախ կաղոթենք եւ Աստծուն շնորհակալություն կհայտնենք, որ հաղթեցինք։ Հետո տոնելու ենք հաղթանակը մեր ընտանիքների եւ ընկերների հետ, ասացին խմբի անդամները։ Մանկական Եվրատեսիլի կազմակերպիչ Սիտսե Բաքերը շոուի ավարտից հետո նշեց, որ այն հաջողվել է եւ որ դա հայկական կողմի հետ լավ համագործակցության արդյունքն էր։
Everything went very smooth. The audience was great, the performances were great, and best of all, we had a very exciting voting with
Ամեն ինչ շատ հարթ ընթացավ, հանդիսատեսի եւ մասնակիցների ելույթները հրաշալի էին, իսկ ամենահայ Այդ քրքիրն այն էր, որ ունեցանք շատ լավ քվեարկություն, որը մեզ մինչև վերջ լարվածության մեջ
պահեց։
Թեև կհյուրընկալի հաջորդ տարվա մանկական Եվրատեսիլը կախված չէ տվյալ երկրի հաղթանակից։ Նշենք, որ 2012 թվականի մանկական Եվրատեսիլը հյուրընկալելու է Նիդերլանդները։ Հայաստանն այս անգամ 5-րդն էր 85 միավորով։ Վրաստանն արդեն երկրորդ անգամ է հաղթում մանկական երկրի այս մրցույթում։ Առաջին անգամ հաղթել էին 2008 թվականին։ Եվրոպական հերարցակողների միության պատասխանատուներից մեկն էլ շնորհավորելով Քենդի խմբի անդամներին ասաց.
And you are kids, privileged kids.
Ինձ համար այս շոուն երեխաներին հնարավորություններ ընձեռելու մասին է։ Դուք մեծ արտոնություններ ունեցող երեխաներ եք, ովքեր ունեցան այս հնարավորությունը, եւ պետք է օգտվեք դրանից։ Մտածեք այն միլիոնավոր երեխաների մասին, ովքեր չունեն այս հնարավորությունը։ Անպայման օգտագործեք այն, որովհետեւ դուք շատ տաղանդավոր եք։
Եվ ուզում եմ ասել, երեխաներ, հավատացեք, ձեր ցանկությունները եւ երազանքները ամենագամ կկատարվի, երբ կհավատաս, նա կկատարվի։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ԼԱՊՀ-ի տարածքի այսօրվա թիվ 1 քաղաքական իրադարձության Ռուսաստանի պետդումայի ընտրությունների մասին մոտ 40 րոպե հետո ընտրությունները կավարտվեն Ռուսաստանի եվրոպական հատվածում Երևանի ժամանակով ժամը 21-ին դռները կփակեն վերջին տեղամասերը երկրի ամենաարևմտյան մարզում Կալինինգրադում քվեարկության ամենասկզբից ընդդիմության ներկայացուցիչները հաղորդում էին բավական լուրջ խախտումների մասին առաջատար ընդդիմադիր էլեկտրոնային լրատվամիջոցները վաղ առավոտվանից հասանելի չէին չնայած դրան հեռավոր արևելքի ստացվող տեղեկությունների համաձայն իշխող Եդինե Ռասյան շատ ավելի քիչ քվե ստանում, քան ակնկալում էին Կրեմլում, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Մոսկվայի ժամանակով 21:00-ին կավարտվեն ընտրությունները Ռուսաստանում։ Աշխարհի ամենամեծ երկրում անցնում են պետդումայի ընտրությունները։ Առաջին անգամ խորհրդարանը կընտրվի 5 տարով։ Մասնակցում են բոլոր 7 գրանցված քաղաքական կուսակցությունները։ Իշխող Եդինե Ռասյան, որի ցուցակը հիշեցնեմ, գլխավորում է նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Բացի այս, ընտրություններին մասնակցում է պետդումայում ներկայացված Սպրավելիվայ Ռասյան, կոմունիստական կուսակցությունը և Ժիրինովսկու խավորած ԼԴՊ-ը։ Ընտրություններին մասնակցում են նաև փորձագետների կարծիքով պետդումա անցնելու շանս չունեցող Պատրիոտ Ռասիի, Յաբլոկո և Պրավայե Ձելա կուսակցությունները։ Դիտորդները և լրագրողները բողոքում են, որ իրենց ցույց չեն տվել անցնել տեղամասեր և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքը։ Ընտրողների ակտիվության մասին տվյալներն այս պահին դեռ ամփոփում են, ցերեկվա տվյալներով ընտրողների 20%-ն է մասնակցել Ռուսաստանում ընտրություններին։ Ավանդաբար բարձր ակտիվություն Կովկասյան հանրապետություններում, օրինակ, ցերեկվա տվյալներով Կաբարդինա-Բալկարիա ընտրություններին մասնակցել էր արդեն ընտրողների 75%-ը, իսկ Չեչնիայում 73%-ը։ Կարելի է ենթադրել, որ այս հանրապետություններում իշխող Եդինե Ռասյա կուսակցությունը կստանա բարձր տոկոս, ինչպես եղել էր 2007-ին, իսկ Չեչնիայի մայրաքաղաքում, օրինակ, ընտրությունները մեզ համար տոն է կարկախոսի ներքո, այս հանրապետության ղեկավար Ռամզան Կադիրովը նույնիսկ լեզգին կա պարել։ Հիշեցնեմ, թե ինչ տոկոս են ստացել կուսակցություններն առաջին տվյալները կլինեն մի քանի ժամից միայն։ Բլոգերներն արդեն տեղադրել են exit poll-ի տվյալները, սակայն ռադվամիջոցները դրանք միջև Մոսկվայի ժամանակով 21:00 ներկայացնելու իրավունք չունեն։ Որոշ ռադվամիջոցների սայթերը առավոտից չեն աշխատում, այսպես 8-ից չէր աշխատում Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի սայթը։ Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի կայքի վրա հակերային գրոհի նպատակը Ռուսաստանի պետդումայի ընտրությունների ժամանակ արձանագրված խախտումների վերաբերել հրապարակումներին խոչընդոտելն է։ Այս մասին Twitter-ում իր բլոգում գրել է Էխո Մոսկվայի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովը։ Չէին աշխատում նաև Սլոն.ru, Կոմերսանտ, New Times-ի, Բոլշոյ Գորոդի սայթերը։ Մոսկվայում օրվա երկրորդ կեսին չէր բացվում նաև Facebook-ն ու Life Journal-ը։ Իվանովի, Տոմսկի, Միշարկ այլ շրջաններում Գոլոս անկախ կազմակերպության դիտորդներին թույլ չեն տվել ներս մտնել ընտրատեղամասեր։ Այսպես ասած, կարուսել դիտորդները գրանցել են Մոսկվայի Խամովնիկի շրջանում, օրինակ։ Ազատություն ռադիոկայանի թղթակից Վիտալի Կամուշևին, չնայած որ նա հավատարմագրված էր, թույլ չեն տվել մտնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Նույնը կատարվել նաև մեր ռադիոկայանի մյուս թղթակից Դանիլա Գարպիրովիչի հետ,
который сказал мне, что моё удостоверение, выданное мне Центральной избирательной комиссией, не даёт прохода в здание ЦИК России.
Նա ասում է, որ չնայած նրան հավատարմագրել էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամլոցարայությունը, այսօր նրան թույլ չեն տվել մտնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենք, ընդ որում առանց բացատրության։ Մոսկվայում այսօր համակարգից դուրս ընդդիմությունը, որին թույլ չեն տվել մասնակցել ընտրությունների, մի քանի ակցիա է կազմակերպել, թատերական հրապարակում մասնավորապես հավաքվել էր մի քանի տասնյակ մարդ, նրանցից մի քանիսին ձերբակալել են։ Ընդհանրապես ամբողջ օրը փակ են մանեժն և կարմիր հրապարակները։ Ավելին, փակ էր մանեժնայ հրապարակում տեղակայված Արևտրի կենտրոնը։ Սրանք են այս ժամի տվյալները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից Հայաստանում բացված 10 ընտրատեղամասերից 5-ը գործում են Գյումրիում, այստեղ ընտրողների ակտիվությունը այսօր բավական բարձր է եղել։ Գյումրիի տեղամասերում են քվեարկել նաև Վրաստանում գրանցված ռուսաստանի քաղաքացիները դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայության պայմաններում Վրաստանում ապրող ռուսաստանցիների համար քվեարկելու միակ հնարավորությունը Գյումրի հասնելն էր։ Հանրապետության երկրորդ քաղաքից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Ռուսաստանի Դաշնության տարածքից դուրս 146 երկրում մոտ 1 800 000 Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է դիվանագիտական ներկայացուցիչներում մասնակցելու Ռուսաստանի Պետդումայի ընտրություններին։ Սա ըստ Ռուսաստանի Դաշնության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած ցուցակի։ Սակայն քանի որ Վրաստանի տարածքում ընտրական տեղամասեր չբացվեցին, մոտ 6000 ընտրողի ընտրություններին մասնակցելու հարցը մնաց անորոշ։ Հայաստանում ըստ այդ ցուցակի 18218 ընտրող է մասնակցելու ընտրություններին, մինչ Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսարանում ընթացող ընտրություններին անդրադառնալը մի քանի հետաքրքիր թվեր հրապարակեմ այդ ցուցակից։ Ըստ այդմ ամենաշատ ընտրողներ կան Գերմանիայում մոտ 494 000, հետո Մոլդովան է, Իսրայելն ու Էստոնիան, այդ երկրներում 100 000-ն անց է ընտրողների թիվը։ Հիմա տեղափոխվենք Գյումրի։ Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոս Վասիլի Կոշմարը տեղեկացրեց, որ հյուպատոսարանի սպասարկման տարածքում Շիրակի ու Լոռու մարզերում 5 ընտրական տեղամաս է գործում, 3-ը ռուսական ռազմաբազայի տարածքում, 1-ը սահմանապատի օգտատում, 1-ն էլ հենց հյուպատոսարանի շենքում։ Այստեղ միայն քաղաքացիական անձինք էին մասնակցում ընտրություններին, ընտրողներին հյուպատոսարանի տրամադրած տրանսպորտով Գյումրի էին տեղափոխել Վանաձորից, Ստեփանավանից, Տաշիրից ու մի քանի գյուղական բնակավայրերից։ Հյուպատոս Վասիլի Կորչմարին հարցրի, թե քանի ընտրող է Գյումրիում ըստ ընտրողների ցուցակի մասնակցելու ընտրություններին։
На учёте, консульском находится 4243 избирателя.
Մեր մոտ հյուպատոսարանում հաշվառված է 4243 ընտրող, այս պահին արդեն 288 ընտրող է քվեարկել։ Ընտրողներ են եկել Ֆիալետովը, Լերմոնտով գյուղերից, Ստեփանավանից, մարդիկ ակտիվ գալիս են ընտրություններին, ճիշտն ասած չենք սպասում, որ կլինի նման ակտիվություն, իսկ ընտրական գործընթացն ընթանում է նորմալ։
Դեռ честно говоря, не ожидали, что будет такая активность избирателей, и процесс, в общем-то, идёт нормально в таком режиме.
Հյուպատոսին հատկապես զարմացրել էր այն, որ ընտրական տեղամասը բացվելուց 5 րոպե անց առաջին ընտրողներն են եկել քվեարկության։
Мы так не ожидали, что в армянских условиях уже в 8 часов 05 минут проголосовали 9 человек.
Մենք չենք սպասում, որ հայաստանյան պայմաններում արդեն 8-ից 5 րոպեին 9 մարդ քվեարկեր, ու հետո սկսվեց հոսքը գրեթե անդադար։
Да потом мы пошёл поток. Поток практически непрерывный.
Սա թերևս միակ անակնկալը չի եղել։ Ընտրություններին մասնակցելու համար նույնիսկ Թբիլիսիից են Գյումրի հասել, տեղեկացրեց Վասիլի Կորչմարը։
Приехали сотрудники секции российских интересов при посольстве Швейцарии в Грузии.
Եկել էին Վրաստանում Շվեյցարիայի դեսպանատան շրջանակներում գործող Ռուսաստանի շահերը ներկայացնող խմբի անդամները, 19 հոգի էին եկել ընտանիքներով, քվեարկեցին։
Приехали 19 человек вместе с семьями, проголосовали.
Թեև Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի ընտրություններին 7 կուսակցություն է մասնակցում, ընտրությունների ընթացքին ընդամենը 1 դիտորդ էր հետևում Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցությունից, Գոհար Մկրճյանը։ Նրանից հետաքրքրվեցի, թե ինչպես են անցնում ընտրությունները։
Вроде как спокойно, без всяких нарушений.
Ոսորտե հանգիստ է, առանց որևէ խախտումների։ Հիմա զրուցենք Տաշիրից ընտրություններին մասնակցելու համար 10 կիլոմետրեր հատած ու Գյումրի հասած ընտրողների հետ։
Хотим, чтобы всё улучшилось, нормально было. Приехали отдать свой голос.
Ուզում ենք, որ ամեն ինչ ավելի լավ լինի, նորմալ լինի, եկանք տալու մեր ձայնը։ Ուզում ենք, որ ամեն ինչ դեպի լավը գնա, որ ամեն ինչ նորմալ լինի։
Я и до этого знал, что нужно сейчас для России, какая партия нужна. Это просто всем в партии ознакомился, а
Ես մինչ այդ էլ գիտեի, թե Ռուսաստանին ինչ է պետք, որ կուսակցությունը, թե պետ բոլոր կուսակցություններին ծանոթացել եմ, բայց գիտեցել եմ, թե հիմա կոնկրետ որ կուսակցությունն է պետք Ռուսաստանին, դա միասնական Ռուսաստանն է։
Կոնկրետնա я знал, которая сейчас нужна партия России, это Единая Россия.
Ընտրողների մեծ մասն արդեն իսկ կողմնորոշված էին հասել տեղամաս, թե ում են տալու իրենց քվեն։ Նոր Խաչակապ գյուղից եկած մի տարեց մարդու հետ էլ զրուցեցի։
Այդքան ճանապարհ կտրե եկել
եք։ Հա, եկել եք, որ գրած, ստեղ զայտա։
Կարևոր է այդքան, որ այդքան ճանապարհ կտրել եք։
Բարոսոստանի քաղաքացի եք, ոչ իգարեւոր։ Եկել եք մտնել կոշտ ստեղ, բայց զայնը ստեղ եկել եք ստեղ զայտա։ Եղա։ Ես կարծում եմ լավ կլինի։ Գրախաշումած հիրանա, բայց ես պետք է լավ լինի։ Պապայ։
Հիմա զրուցենք Ռուսաստանի քաղաքացի հանդիսացող գյումրեցիների հետ։
Իսկ մուրադրում որ մեր երկու պետությունները իրարից շատ խոր պատմությունից ելնելով շատ իրարից համագործակցել են ու պարտադիր կմտածեմ որ մեր մեջ չի կարելի կիսել դեմ պետություն ուրիշ է մեկը ուրիշ է, конечно, суверенитет каждого государства отдельно, но тем не менее считаю, что я будучи армянкой могу быть гражданином России в то же самое время жить здесь в Армении. Мои дети собираются продолжить учебу за пределами Армении обязательно. Рустам Шанагин собрал. Укузем может Рустама Паркавачи и укут, а я стану наив и мерехики с ним без. И каждый человек для себя уже давно определился и сделал свой выбор заранее. Потому что каждая партия, каждый лидер своей партии, он своими делами доказывает свои слова. И мне кажется, я не стану раскрывать скобки, говорить, за кого я голосую, но та партия, за которую я проголосовала, она доказала свою правоту реальным действием во благо своей страны.
Ռուսաստանի քաղաքացի ուրեմն դե հետ աշկրե իր ամենիջը ապրելաձևից կարևոր է պրեզիդենտի ճիշտ ընդրությունը
քրյալգեցի ոչ միայն Ռուսաստանի այլ նաև Հայաստանի փոքրիկ տղայի ապագայի համար մենք մեր ցանը դրեցինք նախաձե մենք մեր ղեկավար այլերի հարաբերությունների սեփությունների այսօր Հայաստանի պետք է Ռուսաստանը դառնալ շահ
հիշեցնեմ որ Ռուսաստանի պետդումայի ընտրություններն անցկացվում են համամասնական կարգով 7 կուսակցություն է մասնակցում 450 падգամավոր է ընտրվելու մինչև ժամը 21 ընտրական տեղամասերում շարունակվելու են ընտրությունները Սաթան Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ժողովրդի հատվածում էլ տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք։ Քիչ առաջ Երևանում ավարտվել է Հանրապետական կուսակցության նախաձեռնած տնտեսական համաժողովը, Թումո կենտրոնում կազմակերպված այս համաժողովին մասնակցել է նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, կառավարության ղեկավարն իր ելույթում բավական մանրամասնորեն անդրադարձել է երկրում տիրող իրավիճակին, նրա խոսքով ամենալուրջ մտահոգությունն այսօր Հայաստանում առկա ժողովրդագրական վիճակն է, Սարգսյանի խոսքով վերջին 20 տարիներին Հայաստանը ելել է շուրջ 1.200.000 մարդ։ Հանրապետականի տնտեսական համաժողովի աշխատանքներին հետևում էր իմ գործընկեր Հովհաննես Շրոյկյանը։
Հանրապետական կուսակցության հրավիրած տնտեսական սեմինարում այսօր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի, կառավարության մի շարք անդամների, ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների եւ մասնավոր հատվածի մասնակցությամբ քննարկվեց Հայաստանի արտահանման ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության ծրագիրը։ Այն ուղղված է արտահանման զարգացման պոտենցիալ ունեցող ոլորտների միջազգային մրցունակության բարձրացմանը։ Կառավարության ակնկալիքներով ծրագիրը երկարաժամկետ հեռանկարում կբերի տնտեսության եւ արտահանման կառուցվածքի դիվերսիֆիկացիայի, որպես արդյունաբերական քաղաքականության հիմնական թիրախը ընտրվել արտահանման պոտենցիալ ունեցող վերամշակվող արդյունաբերության ոլորտը։ Կառավարությունն առանձնացրել է կոնյակագործությունը, դեղագործությունը եւ ճշգրիտ ճարտարագիտությունը։ Նպատակ ունենալով տնտեսության արտահանելի հատվածի մեծացման նախորդ տարվա 11% համեմատ կառավարությունն ակնկալում է ապրանքների արտահանման եւ համախառն ներքին արդյունքի հարաբերակցությունը 2020 թվականին հասցնել 19%-ի եւ այդ ամենի իրականացման համար գործադիրը պետք է ընդունի արդյունաբերական ռազմավարության փաստաթղթեր, ձևավորի ռազմավարության իրականացման մարմիններ։ Քաղաքականության իրականացման համար վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խոսքով պետք է ստեղծվի արդյունաբերական խորհուրդ, որտեղ ներգրավված կլինեն համապատասխան կառույցների ներկայացուցիչներ։ Ծրագրի իրականացման հարցում գործադիրը մեծապես կարևորում է մասնավոր հատված պետություն համ գործակցությունը որքանով է իրատեսական կառավարության նախաձեռնած ծրագիրը հարցեցի սեմինարին ներկա խորհրդարանական ժառանգություն կուսակցության անդամ падգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանին
այս ծրագրի իրականացումը գնահատում եմ իրատեսական եւ կարծում եմ սա ոչ թե հանրապետական կուսակցության ծրագիրն է այլ սա կառավարության կողմից վարձված պրոֆեսիոնալ խորհրդատվական ընկերության կողմից առաջարկված ստեղծության ծրագիր է եւ անկախնալիցով կլինի իշխանություն ես կարծում եմ ցանկացած պարագան կարելի է փորձել այս ուղղությամբ աշխատանք տանել, բայց խնդիրը կայում է նրանում, որ ոչ թե ծրագրի առկայության փաստն է ինքնին կարևոր, այլ այդ ծրագրի նկատմամբ հասարակության վստահության, մասնավոր հատվածի վստահության խնդիրը եւ որքանով մեր կառավարման համակարգը կարող է իսկապես ապահովել այսպիսի ծրագրերի իրականացում։ Այսպիսի կառավարման համակարգով այսպիսի ծրագիր կյանքի կոչելը ես չեմ կարծում շատ իրատեսական լինի։
Ծրագիրն ըստ Արմեն Մարտիրոսյանի հնարավոր է իրագործել հետևյալ պարագայում.
Իրատեսական կլինի այն պարագայում, երբ որ հանրապետական կուսակցությունը լինի ընդդիմություն, ընդդիմություն, որը անպայման պետք է օժտված լինի համապատասխան վերահսկողական վճարներով, ինչը հնարավորություն կտա իսկապես հասարակության մոտ վստահությունը վերականգնելով իրականացնել նմանատիպ ծրագրեր։
Հոհիդե կուսակցության ներկայացուցիչ պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը վստահ չէ, որ կառավարության ներկա թիմը ի վիճակի է կյանքի կոչել ծրագիրը։
Որտեվ նախ մենք ունեցել ենք բավական լավ ծրագրեր ժամանակին, որը այդպես էլ թղթի վրա է մնացել ցավոք սրտի, և երկրորդը կան զարգացման որոշակի միտումներ, որոնք այս պահին ռազմավարությունը դեռևս հաշվի չի առնում։ Մասնավորապես նույն երեք ոլորտները, որոնք ընտրված են որպես թիրախային, սրանց միջազգային զարգացումները նույն 15 կամ 20 թվականների մասով ներկայացված չէ, ուսումնասիրված չէ, կամ առնվազն կանխատեսումների մակարդակով դեռևս հստակ չէ։ Ինչու ենք ընտրել օրինակ այս երեք ոլորտները, դա էլ կատարված է ավելի շատ իներցիոն մեթոդով, այսինքն այսօրվա կառուցվածքում, ինչպես նշվեց, դրանք որ գոյատևել են եւ կարողացել են որոշակի ազդեցություն ունենալ, հետեւաբար դրանց վրա ենք կենտրոնացել, բայց դա ժամանակակից ընկալումներում կարող է բերել հակառակ էֆեկտի։
Առաջարկող ծրագրում ամպագորգոր բաներ չեմ նկատել, ասում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը։
Իրատեսականության առումով ուրեմն այն պետք է այդպեսին դառնա, երբ որ մենք ունենանք համավստական կամք ու հետևողականություն դրանք իրականացնելու։
Ինչ վերաբերում է ժառանգության և դաշնակցության գնահատականներին, ապա վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խոսքով,
ինչ վերաբերում էր քաղաքական հայտարարություններին, ապա կարծում եմ, որ մեր օրակարգային խնդիրը չէր վերաբերում քաղաքական քննարկումներին, թե ինչպես պետք է նեգալ իշխանությանը և ինչպես պետք է իրականացնել ծրագրերը, դրա համար կարծում եմ ճիշտ չի լինի, որպեսզի այս սեմինարը մենք շեղենք այլ հարթության մեջ։
Հավելենք, որ չնայած հնչեցրած քննադատություններին, բանախոսներն այդուհանդերձ ողջունում են կառավարության նախաձեռնած ծրագիրը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր տարածաշրջանային խնդիրներին անդրադառնանք հարավային Ասիայում վերջիններին ցավալված իրադարձությունները բազմաթիվ հարցեր են առաջ քաշում, որոնցից առանցքայինը թերևս մեկն է. արդյոք Ալաջյոևայի հաղթանակը նշանակում է Ռուսաստանի դիրքերի հետագա թուլացում հարավային Կովկասում, բացի այդ, արդյոք Ալաջյոևայի հաղթանակը, որը չեղյալ հայտարարվեց հարավային Ասիայի գերագույն դատարանի կողմից, նշանակում է, որ հարավային Կովկասի ճանաչված և չճանաչված պետություններում ժողովրդավարությունն ավելի մեծ պահանջարկ է սկսել վայելել։ Այս մասին են զրուցում Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут. Из Тбилиси Зураб Бендианишвили, бывший руководитель администрации главы Юго-Осетинской автономии Дмитрия Сынакоева, сегодня он возглавляет коалицию за права беженцев. Из Баку независимый политолог Фархад Мехтиев, доцент университета «Кавказ», заведующий кафедрой международных отношений. И из Еревана политолог Арман Меликян, в прошлом кандидат в президенты Армении и глава внешнеполитического ведомства самопровозглашенной республики Нагорно-Карабах. Итак, сегодня в нашей программе мы будем обсуждать выборы в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Неожиданно для многих экспертов, а также, судя по всему, и для Кремля, очевидный ставленник Москвы Анатолий Бибилов проиграл выборы оппозиционерки Али Джиоевой. Да, пока она не получила власти, возможно, ее и не получит, но само событие весьма показательное и яркое. Что означает этот проигрыш для России, что он означает для Грузии, и можно ли проводить какие-то параллели между этим событием и ситуацией в других сложных регионах Южного, ну и, собственно, и Северного Кавказа? Я предлагаю начать с нашего эксперта из Тбилиси. Зураб Бендианишвили, вы по роду своей деятельности деятельности, и сегодняшней, и предыдущей, должны неплохо знать ситуацию в Южной Осетии. Сегодня многие говорят, что фактически срыв выборов в самопровозглашенной республике, вот эта сложная сегодняшняя ситуация, она играет на руку Тбилиси. Вы согласны с такой точкой зрения? И если да, то в чем эта выгода состоит?
Я не считаю, что на руку Тбилиси или, допустим, Грузии это чем-то выгодно. Во-первых, в том плане, что там очень напряженная ситуация и может начаться кровопролитие. Для меня, как гражданина, для человека, это будет очень больно и неприемлемо, если там начнут гибнуть люди и прольется кровь. Для Грузии может быть выгодно только с одной точки зрения, что Россия вновь просчиталась, вновь неправильно ставки сделали. Это еще один крах русской политики на Кавказе, хотите на северной, хотите на южной. И в этом плане, как противоположная сторона России, как оппонент России, Грузия, может быть, будет считать себя как бы довольным тем, что вновь ошибка была России допущена, а с другой точки зрения, кто бы там не выиграл, та бы реально политика бы по отношению к Грузии и Южной Осетии бы не изменилась, и этот процесс бы грузино-осетийских взаимоотношений не намного бы вперед пошел в том или ином случае.
Зураб, а как вы считаете, вот на самом деле юго-осетинское общество традиционно считают несвободным, и если взять рейтинги, которые составляют и международные организации, то, конечно, там очень низкий уровень свободы. И вместе с тем мы видим выборы, которые, если не говорить об итогах этих выборов и как их пытаются отменить, но выборы, которые были, в общем, демократическими, открытыми, и выборы, на которых народ выбирает оппозицию, да? А как вы считаете, вот для Грузии это может быть каким-то знаком? Вот оценивают ли вот эту демократизацию юго-осетинского общества грузинские эксперты?
Давайте начнем с того, что я являлся частью это общество, очень хорошо знаю осетин, и совсем не считаю, что все мнения, которые они высказывали, все позиции, это были навязаны, и у них не было своего мнения, своей боли, своих требований. Просто в Тбилиси мало к ним прислушивались, и совсем недавно вот Алан Чочев, есть такой деятель Южной Осетии, он тоже вспоминал, что обращался и ко мне тоже, что хотел иметь встречи тогдашними с национальными лидерами национального движения, это Камсахурдия и другие, и я лично передавал вот эту и просьбу осетинской стороне Камсахурдии, но он отказался, то есть грузины не очень к ним прислушивались, к осетинскому обществу, и в итоге получили то, что получили, и осадок периода Камсахурдии очень сильно остался в осетинском обществе, и отсюда уже пошло все по нарастающему. То, что сегодня осетины сделали такой выбор, для меня это не было неожиданностью, и даже недели, две недели назад я твердил, что у Джоева очень большие шансы, и что, несмотря на то, что Москва, которая кормит, которая признала Южную Осетию навязывать своего кандидата, это абсолютно не значило, что этот кандидат пройдет. Сегодня очень многие удивлены тем, что там происходит, и экспертное сообщество, и даже представители власти, и все, кому положено знать ситуацию, очень внимательно следят, хотя никаких механизмов вмешательства или влияния на ситуацию в Грузии нету, но интерес очень большой к этому процессу. Я характеризовал вот то, что сейчас в Южной Осетии происходит, это как бы мини-революция внутри российского пространства. Это первый раз Путин проигрывает выборы в одном, так скажем, из своих регионов, это можно сегодня так это посчитать, где он сотни раз, наверное, больше денег и средств потратил, чем на другие регионы России, и, конечно, Кремлю это очень больно.
Ну, Зураб, все-таки Владимир Путин проиграл не в первый раз, если Абхазию рассматривать тоже в этом ключе, хотя, конечно, в 2005 году она еще не была признана Россией и не получала такие вливания. Ну и второй момент, видят ли результаты этих вливаний финансовых жителей Южной Осетии? Судя по результатам выборов, не видят. Спасибо, Зураб. У меня теперь вопрос в Баку. Фархад Мехтиев. Азербайджан, как и Грузия, в результате распада СССР потеряли часть территории, и речь идет о Нагорном Карабахе. Вот в свете сегодняшних событий мне интересно и ваш взгляд на Нагорный Карабах. Можете ли вы провести какие-то параллели? Можно ли говорить о каком-то новом веянии на Южном Кавказе. Видите ли вы, что на смену авторитаризма на Южном Кавказе приходит какая-то демократизация?
Если вы спрашиваете про параллели, можно ли их делать с тем, что произошло в Южной Осетии и в Нагорном Карабахе, я думаю, что одинаковых параллелей пока что делать невозможно. Лично Азербайджан, он хочет того, чтобы население Нагорного Карабаха, азербайджанское, которое сейчас, простите, там не живет, и местное население, армянское население Карабаха, они встречались, создавали отношения, потому что если Азербайджан хочет решение Нагорного Карабаха к таким результатам, что Нагорный Карабах остался в составе Азербайджанской республики, даже с самым высоким статусом автономии, то должно возникнуть определенный уровень доверия.
Вы говорите об общении, а я говорил все-таки о демократизации общества. Это общение, оно ведь возможно именно в рамках демократических процедур, роста общества, осознания каких-то базовых ценностей демократического общества. Об этом очень много говорят правозащитники. И я хотел бы у вас спросить о том, готово ли сегодня азербайджанское общество к такому демократическому диалогу.
Азербайджанское общество к такому диалогу готово, я вам скажу, однозначно. Может быть, год тому назад я на этот вопрос не смог бы ответить с такой уверенностью, на что и в правительство само, и само общество не против этого. Сказать, что общество тоже готово принять это, принять то, что, правда, мы воевали, было пролито очень много крови с обеих сторон, да, но мы все-таки все ведь в конце концов мирится. Но я не могу сказать то же самое про Армению, про Нагорный Карабах точнее, потому что Азербайджан – это страна с населением 9 миллионов человек. А в Нагорном Карабахе, там, мы знаем, что там есть миграция с региона, но мы говорим о количестве 30 тысяч людей, которые там проживают. И, конечно, вот над более малым количеством населения легче притворять политическую волю извне, чем над большим.
Теперь вопрос в Ереван. Арман Меликян. Собственно, вопрос вам задал азербайджанский эксперт. Как вы оцениваете готовность к демократическому диалогу?
В принципе, диалог, он должен быть, и это ненормально, что диалога нет. И, конечно же, диалог должен вестись в первую очередь между избранными властями Нагорно-Карабахской республики и Азербайджана. Это вполне приемлемый формат. И в этом формате, я думаю, что можно будет достичь вполне позитивных результатов. Так что в этом смысле, скорее дело за Азербайджаном, который категорически отказывается вести диалог на таком уровне. В этом смысле ситуация пока что, к сожалению, тупиковая. Тем более, что в Азербайджане довольно-таки странные легенды бытуют относительно и количества населения, живущего постоянно в Нагорно-Карабахской республике, и возможности властей принимать самостоятельные решения. Ну, я думаю, что со временем иллюзии уйдут, и реальность даст возможность по-новому взглянуть на положение вещей.
У меня вопрос в Тбилиси. Зураб Бендианишвили. Зураб, вот Эдуард Кокойте использовал такую крайне циничную методику. Он фактически отменил итоги выборов с помощью Верховного суда. Вообще, вы могли бы как-то расширить вот эту практику, да? Можно ли сказать, что по мере обострения конфликтов между властью и обществом, причем не только в Южной Осетии, а вообще в странах Южного Кавказа, власти ведут, может быть, вынуждены прибегать ко все более грубым каким-то силовым методам подавления народной воли?
Давайте скажем то, что Кокойте фактически не управляет там уже, и это не сегодня, не вчера, и отношение общества к нему очень отрицательное и радикальное было, и это было связано с тем, что огромная помощь, которая пошла для населения, до них не дошла, и народ был очень недоволен, абсолютно все слои общества Южной Осетии. То, что было принято решение как бы Верховного суда, потому что вообще есть информация, что никакого суда не было, и приговор был написан в кабинете, народ еще больше возмутило то, что еще несколько месяцев Кокойте должен оставаться у власти, и это новый виток протеста. Почему так происходит? Потому что не управляют как надо, потому что в Москве не очень интересно мнение общества. Он думает, что вот кого поставим, то и должен ставить. Ну, из-за этого они получили вот то, что получили. И вот мы сейчас говорили о демократизации, о диалоге, демократическом диалоге, да, несмотря на то, что абсолютно нелегитимные эти выборы, это никак не могут быть ни грузинской стороной, ни международным сообществом признаны как выборы, процедура сама была очень демократичной, и, естественно, у Аллы Джиоева в случае, если все закончится так, как показывают результаты выборов, будет очень высокая легитимность в плане того, что он будет представлять то общество, которое сегодня живет в Южной Осетии, и с ним вести диалог будет легче.
То, что вы говорите, очень сильно отличается от позиции грузинских властей, по моему мнению. Потому что грузинские власти, в принципе, официально никаким образом не признают, что существует какая-то сторона, с которой можно переговариваться, кроме России.
Я это оцениваю отрицательно. Это абсолютно ошибочная позиция в том плане, что, может быть, с Южной Осетией как независимым государством не надо разговаривать, но как с обществом, у которого есть свои стремления, надо говорить. И если с ними не говорить, если не убеждать их в своих намерениях, и беженцы туда не вернутся, и процесс, допустим, восстановления доверия не пойдет, если этого не будет, когда, как все это урегулировать? Опять с танками и автоматами, а мы ведь декларируем, что мирным путем все хотим, правильно? То есть российская сторона, она для Грузии, конечно, сторона очень большая в плане конфликта, но это не значит, что не существует локальных конфликтов с Абхазом и Южной Осетиной. Конечно, они существуют. И абсолютно может быть разные тематики, но по подходу вот очень можно сравнить то, что Россия не интересовала мнение осетинского общества, и они получили сегодня, что Вестхинвали на улице стоит. Да? И то же самое получит Грузия всегда, если оно не будет с обществом общаться и с представителями того общества, которые они выбирают. Для осетин, допустим, Аладжиева или в прошлом другие лидеры, они их выбирали очень больно, когда их марионетами называют, да, хотя они какую-то конкретную политику проводят, которая для Грузии невыгодна. Это понятно, но с другой стороны, это есть люди, с которыми, кстати, международные организации, представители Евросоюза, ООН встречаются. Почему они встречаются, если только нелегитимность выборов, исходная ситуация? А потому что эти люди, лидеры, да, этих мятежных, так скажем, легионов, представляют общественный интерес путем того, что вот люди, которые остались там и живут там, легитимировали вот этому представителю свои полномочия. И поэтому я считаю, что у этих, чем больше демократическим путем будет легитимировано это полномочие лидеру сегодняшнему в этих регионах, тем более эффектно будет диалог. Но надо начинать с того, что прямой диалог с абхазами и с осетинами очень важно и нужно.
Спасибо, Зураб. У меня вопрос в Баку. Фархад Мехтиев. Вот Арман Меликян поймал меня на моем вопросе и подхватил его, заявив о том, что как раз-таки переговоры между Баку и Степанакертом – это вот как раз то, что является желательным. Вы говорили, насколько я понимаю, о другой форме общения, о другой форме взаимодействия обществ. А какой? Вот если не разговаривать с выбранными в самопровозглашенной республике людьми, то с кем разговаривать? Как Баку может наладить какой-то диалог с Нагорным Карабахом?
Ну, цель диалога, о котором говорил я, совершенно другая. То есть цель диалога – это сблизить карабахское, армянское общество Карабаха с азербайджанским населением Карабаха, скажем так. Потому что реальный конфликт, он между Арменией и Азербайджаном, не между Арменией и Нагорным Карабахом. Как может маленький Нагорный Карабах, допустим, воевать с Азербайджаном? Это просто невозможно.
Ну, вы знаете, в Грузии была та же самая ситуация в 92-м году, в 93-м году. Это были достаточно небольшие по меркам Грузии регионы. Но сказать, что они не воевали или не могли воевать, могли и воевали. Понятно, что в случае с Арменией, да, она в этом конфликте принимала совсем не то участие, которое Россия в 90-х годах. Да? Там живут люди, они были участниками конфликта. Вы предлагаете с ними разговаривать через Ереван, каким образом это делать?
Нет, вы знаете, что я хочу сказать? Мы хотим говорить с населением Нагорного Карабаха, не как независимое государство, понимаете? Как хотят этого армянская сторона, потому что сторона конфликта в данном случае это Армения, это не Нагорный Карабах. Откуда в Нагорном Карабахе, допустим, ракеты С-300, которые американцы, допустим, снимают со спутника, если поглубже покопаться? Здесь цель диалога, о котором говорит азербайджанская сторона, это сделать вот эти две этнические группы более близкими, то есть создать между ними атмосферу доверия. Цель этого диалога из этого состоит. Потому что Азербайджан предлагает Нагорному Карабаху самый высокий статус автономии, который был на земном шаре до сегодняшнего дня. Что является, между прочим, очень хорошим предложением, вариантом для армянской страны. Нужно согласиться, что никакое государство не будет согласно потерять, допустим, часть своей территории. И Азербайджан этого тоже, конечно, не хочет. И все, допустим, желания армян, которые которые они хотят для Нагорного Карабаха, они возможны, скажем так, в границах административной автономии, административно-культурной автономии. То есть для этого создавать новое государство с населением 30 тысяч человек, которое может даже еще и меньше. И если армянская сторона, конечно, возражает этим моим высказыванием, можешь проверить, прочесть СМИ Армении в интернете, какое там демографическое уменьшение населения, почему все мигрируют из зоны. Это все, конечно, понятно. Тяжелая экономическая ситуация. Жителям Нагорного Карабаха не дают свои паспорта, скажем так, они не могут даже ехать за границу, им не дают гражданство Армении. Все это известная сторона, я об этом спорить не хочу. Но Азербайджан реально предлагает диалог с армянским населением Нагорного Карабаха. Но это не с целью того, чтобы они там достигли независимости в конце, а с тем, чтобы они согласились на тот уровень автономии, именно что предлагает Азербайджан. То есть очень высокий уровень автономии, были бы счастливы и жили вместе с миром, с азербайджанским населением в составе Азербайджанской республики.
Спасибо, Фархад. И у меня вопрос Арману Меликяну. Арман, очень короткий вопрос, и я надеюсь на очень короткий ответ. У нас мало времени очень. Вот, допустим, сегодня Баку договаривается с Ереваном о том, что Нагорный Карабах теряет свою независимость фактическую, да, и получает какую-то высокую автономию в составе Азербайджана. Вот, допустим, такую гипотетическую ситуацию. Какова будет дальнейшая реакция людей в Нагорном Карабахе?
Знаете, я бы хотел просто сразу избавить многих от существующих иллюзий и сказать, что на сегодняшний день Нагорно-Карабахская республика гораздо большее влияние имеет на Армению, чем наоборот. И в этом смысле тот формат переговоров, который сегодня имеет место быть, и желание Азербайджана решать проблему Карабаха непосредственно с Ереваном, они есть бесплодные и будут бесплодные до тех пор, пока, в принципе, в Азербайджане от этих иллюзий не избавятся. В конце концов, можно, конечно, обмениваться такой негативной информацией друг о друге. Вот в Карабахе не 30 тысяч, 5 тысяч армян живет. В Баку и в Азербайджане живет не 9 миллионов, а 3 миллиона. Ситуация от этого не изменится. То есть мы можем переливать из пустого в порожнее очень долго. Но проблема тем самым не решится. Нужно реально смотреть на вещи. Нагорно-Карабахская республика более никогда не войдет в состав Азербайджанской республики. И это нужно понимать. И строить отношения, исходя именно из этого. Потому что, ну, пока что иного не дано. Вот такая вот ситуация.
Да, спасибо, Арман.
И очень важно избавиться от иллюзий насчет того, что может Ереван и чего хочет Баку.
Спасибо, Арман. Да, вы обменялись с азербайджанским экспертом достаточно ультимативными заявлениями, что еще раз демонстрирует, что конфликты на Кавказе при сегодняшнем уровне демократизации наших обществ, к сожалению, далеки от разрешения. На этом я предлагаю закончить нашу программу. Я напоминаю, вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Зураб Бендианишвили, руководитель коалиции «За права беженцев», из Баку независимый политолог Фархад Мехтиев, доцент университета «Кавказ», заведующий кафедрой международных отношений, и из Еревана политолог Арман Меликян, в прошлом кандидат в президенты Армении и глава внешнеполитического ведомства самопровозглашенной республики Нагорный Карабах. Спасибо вам большое за участие.
Տեղափոխվենք մեր ձավոր արևելք, իսրայելի քաղաքական և դիվանագիտական շրջանակներում կրկին խոսակցություններ շրջանառվում երկրի խորհրդային ու Կնեսետում հայոց ցեղասպանության ճանաչման հնարավորության մասին։ Այս խոսակցություններն առավել հավանական են հատկապես թուրք-իսրայելական հարաբերություններում մեկ տարուց ավել շարունակվող լարվածության ֆոնի նման պայմաններում, սակայն իսրայելի հայկական կազմակերպություններն արձանագրում են, որ Հայաստանի իշխանություններն իրենց այս հարցում որևէ էական օգնություն չեն ցուցաբերում խոստումներից բացի։ Լսենք Артем Черноморянин.
Արդենք տալիս մեր երկրի արտաքին գործերի նախարարությանը կամ այն գերատեսչություններին, որոնք զբաղվում են հայոց ցեղասպանության ճանաչման կամ հայերի իրավունքները տարբեր երկրներում ու միջազգային կազմակերպություններ պաշտպանելու հարցերով։ Որքան ժամանակ պետք է սփյուռքյան կազմակերպություններն առանց որևէ պետական աջակցության մնան, մեն մենակ թուրք-ադրբեջանական լոբիի տարվող լայնածավալ գործունեության դեմ, հարցնում են իսրայելի հայտատի ներկայացուցիչները։ Կան երկրներ, որտեղ հայկական համայնքը շատ փոքրաթիվ է, նույնիսկ տարեստայի նվազող, ու այս պարագայում համայնքում մի քանի ազնվիրա հավանաբար պայքարող մարդիկ ֆիզիկապես էլ չեն կարող ֆինանսավորել գրքերի հրատարակումները, տարբեր դիվանագիտական ընդունելություններ կազմակերպել։ Մի խոսքով նման աջակցություն հայրենիքից միշտ խնդրել են, սակայն օգնության խնդրանքներ մնացել են անպատասխան։ Խոսքն իհարկե Իսրայելի հայտատի հանձնախմբի մասին է, ու այն ծանր աշխատանքի, որ մենակ մի քանի միջին տարիքի ու ավելի տարեց հայորդիներ կատարում են հանուն հայկական շահերի։ Գուցե չանրադառնանք այս թեմային, եթե չլիներ Ջերուսաղեմ Փոստում Հայֆայի համասարանի դասախոս Բաքվի դիվանագիտական ակադեմիայի հերակա դասախոս Բրենդա Շեֆերի շատ ճակերտների մեջ հետաքրքիր կարծիքը Ադրբեջանի որպես Կովկասյան հանրապետությունների շարքից անջատված ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում հերանկարներ ունեցող երկրի ու հատկապես Հայաստանի ու Ղարաբաղի օկուպացիայի ագրեսիայի վերաբերյալ։ Էլ չեն խոսում այն 100 հազարավոր գաղթականների խնդրի մասին, որն արտասվում է այս հոդվածում։ Ցավոք, Իսրայելում կան շատ նախկին Բաքվեցի հրեա լրագրողներ, որոնք անկաշկանդորեն չեն հրաժարվում պատվերով հոդվածներից, նույնիսկ եթե հիշում եք, նրանց այս տարի հրավիրել էին Ադրբեջան։ Պարզվում է, որ այս Շեֆերի հետ հայտատի հանձնախումբը վաղուց է ծանոթ, պատմում է կազմակերպության Երուսաղեմյան պատասխանատուներից մեկը Ժորժե Տավաքյանը։
Այն ադեն, որ սիմպոզիոներին ես և Գևորգ Հինտիլյանը կացինք, մենք հետ գրվեցանք լավմը, և այն ադեն Բերշևայի համալսարանեն հրյա պրոֆեսոր Մոյելավսավորտուն ինչ կխոսիս կոր, ես ասի, որ հայ կաղտագանները ուրեն, Բաքուին, հոստղեն, հոնդղեն, որ չարպեցին և պաղծուցին իրեն, անի ինչու չես ասեր, չես համչնարդուն, մենք իրեն լավ կազդվինք, և այն օրը Գևորգ Հունալ խոսեցավ, թուր ու զարգավ, թուրս ելավ, թուրքերը ելան, ես սկսայ դերնին, թուրքերեն որաց
Պաստորին 3 տարի առաջ գիտաժողովներից մեկի ժամանակ նույն թեման, իսկ այժմ ևս այլ քաղաքական ենթատեքստով արծարծվում էր այս հեղինակավոր թերթում։ Ինչ վերաբերում այս կնոջը պատասխանելուն, ապա
ես իրեն նամակ բիդի խրգեմ, թերևս վաղը իրեն հետը, ես համալսարանը բիդի խոսիմ պոլիտիկալ սայնցի մեջ, ես հոնգ աշխադեի, անանք որ ինձի լավ գճանդնան, ես իրեն տասուգուտամ։
Լավ, ենթադրենք Տիկին Ավակյան օգտագործելով իր ձեռքի տակ եղած ուժերը վաղը պատասխան հոդվածով կապացուցի հայերի ճշմարտությունը, բայց չէ որ հոդվածը թերթերում տպագրելու համար գումարներ են հարկավոր, որոնք ցավոք սրտի հայերի տրամադրության տակ չկան։ Այնպես է ստացվում, որ մի ողջ կառավարություն իր ողջ արտաքին գործերի նախարարության ապարատով հանդերձ, երբևէ որևէ մի կերպ չի աջակցել Երուսաղեմի հայտատի հանձնախմբին, ու ասենք ավելին, ընդամենը 4-5 ակտիվիստների մասին է խոսքը գնում, որոնց ջանքերով քանի անգամներ թե Կնեսետի քննարկումները կազմակերպվեցին և թե առանձին հանդիպումներ ու գիտաժողովներ անցկացվեցին։ Պետք է նաև խոսել մեկ շատ կարևոր փաստի մասին, որ Հայաստանն Իսրայելում արտակարգ և լիազոր դեսպան արդեն 3 տարուց ավելի է չունի, իսկ նախկին դեսպան ներկայիս արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը 8 տարվա ընթացքում թե քանի անգամ է եղել Երուսաղեմում, այլ հարց է։ Ինչևէ, առաջ շարժվենք ու հարցնենք Տիկին Ավակյանին, թե դիմել են արդյոք հայաստանյան իշխանություններին օգնության խնդրանքով։ Ընդամենը 2 ամիս առաջ էր հարցը այս քննարկել արտգործնախարարությունում։
Արդակին կորձերու նխարարությունին ալ մեծը ասի, ես հոնքացի ժողով ունեի հետևնին, և ասպաները ասի, ինչ ունեմ, եթե իրենք չեն շարժիր, ինչ միտնենք մենք, կանի անդ, ինչ ունենք, եթե մեր գարավարություն ու մեզի գրնակ չիրլար, եթե իրենք հարցը պանով չեն արներ, ինչ ունենք մենք, մեկ ժամ նստա ես արդակին կորձերու նխարարությունը։
Իսկ ինչ են ասում են, որ այդ հարցերը
պատասխան։ Այսին որ այո, հապա ինչ ոնց գլա, մենք կադի մեջ գլանք, իրենց նամակներ վերցինք, պատասխանը չարինք դեր։
Բարբերաբար հայ պաշտոնյաները խոստանում են Հայաստան հրավիրել Կնեսետի խոսնակ Ռուվեն Ռիվլինին, կառավարող կոալիցիայի ղեկավար Զև Էլկինին ու ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի հեղինակներին։ Ամենակարևորն այս պարագայում ըստ հայ տատի պատասխանատուի այն այդքան անհրաժեշտ ուշադրությունն է, որին արժանի են այս հրեա պատգամավորն են, որոնք առանց որևէ սպասելիքների դուրս են գալիս թուրք-ադրբեջանական լոբի հզոր ճնշման տեմ և երբեմն նաև իրենց վրա են վերցնում Հայաստանին հասցեագրված հարվածները։
Հայաստանի կառավարությունը անփաներուն է քիչ մտող մտածե, իրենք ալփան մտող ունեն, դե քիդես աս խնդիրը որ ասին որ հավագալ օնո փանը բիդի հրավիրեն, ուր է հրավիրակիրերը, շուտ ելանք մենք անմարտերուն հետ, չէ։
Հայ տատի պատասխանատուն կարծում է, որ շատ դեպքերում մենք պետք է հրեաներից օրինակ վերցնենք, եթե երկրում Իսրայելում ինչ-ինչ խնդիրներ կան կոալիցիայի ներսում կամ այլ քաղաքական կառույցների միջև, ապա այդ իրավիճակում երկրի արտաքին գերատեսչական մարմինն կամ կառավարությունը շարունակում են նույն քաղաքական գիծը, երբեմն նույնիսկ ավելի աշխուժանում են։
Իրենք Իսրայելեն օրինակ առնելու են, ասում կգրվին, գծեզվին, փանգնեն, բայց փամը գլան է, իրենց ասքին ամենին մեկ ցերկով, մեկ ցայնով գլան, մենք չէ։
Չպետք է այստեղ մոռանալ նաև պարլամենտական բարեկամության խմբերի մասին, որոնք մեկ ստեղծվում են, մեկ լուծարվում ու երկուստեք խոստանում ակտիվ աշխատել և փոխայցելություններ կազմակերպել, սակայն այդպես էլ պարլամենտական մակարդակով ոչ մի շփում ռեալ երկու օրենսդիր մարմինների միջև տեղի չունեցավ։ Ինչևէ, արդեն հայտնի է դարձել, որ տեկտ
սեպտեմբերի 2-րդ կեսին Իսրայելի Կնեսեթի կրթության, գիտության և սպորտի հանձնաժողովը քննարկելու է երկու օրինագիծ՝ Զահավա Գալոնի հայոց ցեղասպանության ճանաչման և Արիե Էլդատի ապրիլի 24-ը հայոց ցեղասպանությանով ճանաչելու բանաձևեր։ Հայտատի պատասխանատուները չցանկացան թեմայի առնչությամբ որևէ մեկնաբանություններ տալ, ուղղակի փոխանցեցին, որ աշխատանքները պարլամենտականների հետ շարունակվում են։ Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Ֆրանսիա, այստեղ մինչև տարեվերջ կշարունակվեն Հայաստանի անկախության 20-ամյակին նվիրված միջոցառումները, դրանց հիմնական նախաձեռնողներն են Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանությունն ու տեղի առաջատար հայկական կազմակերպությունները։ Կազմակերպված միջոցառումներից մեկի մասին պատմում է Ռուզան Քյուրեխանը։
Դեկտեմբերի 1-ին Փարիզի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ Մայր տաճարի Նուրհան Ֆրենկյան սրահում բացվեց Ֆրանսահայ նկարիչների միության կազմակերպած ցուցահանդեսը Հայաստանի անկախության 20-ամյակի առթիվ։ Ցուցահանդեսի բացումը տեղի ունեցավ Հայաստանի դեսպան Վիգեն Չիտեջանի մասնակցությամբ, և քանի որ այն կազմակերպվել էր Փարիզի հայության մայր տաճարում, Ֆրանսիայի լուսավորչական եկեղեցու առաջնորդ Նորման արքեպիսկոպոս Զաքարյանն էր, որ անձամբ կատարեց ցուցահանդեսի բացումը։ Նուրհան Ֆրենկյան սրահում հավաքված ստվար բազմությանն ուղղված իր ողջույնի խոսքում արքեպիսկոպոս անդրադարձավ նախորդվա նշանաբանին Հայաստանի անկախության 20-ամյա տարեդարձին և մաղթեց, որ մեջբերում է մեր հանրապետությունը, մեր հայրենիքը հետս հետե հզորանա և բարգավաճի հակառակ տիրող ամեն տեսակի դժվարություններին և տնտեսական նեղություններին, նեղություններ չնայած, որոնց արձանագրվում են հաջողություններ, և մեր հայրենիքը սկսում է իր պետականությամբ հզորանալ և առաջ էր տալ։
Գոյությունը ապահով են ավելի ամուր հիմքերով և հաստատ քայլերով։ Այդ մանդատներով դիմավորեն Հայաստանի Հանրապետության 20-ամյակը, որ այս տարի հաճարի հաջող հանդիսություններով նշվեցավ։
Իբրև հոգևորական արքեպիսկոպոսը մաղթեց, որ Աստված օրհնի և հաջողություն պարգևի բոլոր մեր արվեստագետներին, որպեսի մեր ժողովրդի սրտի ձայնը հանուն աշխարհից գալի դարձնեն, և մենք մեծ լինենք հակառակ մեր փոքրաթիվ լինելուն։ Հիշեցնելուց հետո նկարչության մի քանի այդպիսի մեծերի միջազգայնորեն հայտնի անուններ՝ Գարցու, Ժանսեմ, Սարյան, Մինա Սավետիսյան և ուրիշներ։ Դեսպան Վիգեն Չիտեջանը իր համառոտ խոսքում շնորհավորեց բոլոր ներկաներին Հայաստանի անկախության տոնի արդիվ, տոն, որ, ինչպես ասաց նա, ֆրանսահայությունը նշեց, ինչպես հարկն է, Ֆրանսիայի ողջ տարածքում տեղի ունեցած մոտ 60 միջոցառումներով, շատ հաճախ տեղական իշխանությունների մասնակցությամբ, ինչը որ մեկ անգամ ևս ցույց տվեց ձեր ամուր կապվածությունը Հայաստանին, ուրեմն շարունակեց դեսպանը, մենք միասին աշխարհով սփռված հայությունը և Հայաստանը կշարունակենք մեր ճանապարհը կառուցելու համար մեր երազած Հայաստանը։ Ֆրանսայի նկարիչների միության նախագահ Պատրիկ Սամվելյանը ներկայացրեց ապա ցուցահանդեսին մասնակցած արվեստագետներին, որից հետո նա մեծ տեղեկություններ տվեց իր ղեկավարած այդ միության և ցուցահանդեսի կազմակերպման վերաբերյալ։ Նախաձեռնությունը եկավ դեսպանատան բարեկամների միության կողմից, և երբ մենք դիմեցինք այդ արդիվ մեր նկարիչների միության անդամներին, նրանցից 14-ը նկարիչներ, լուսանկարիչներ նաև և մի քանդակագործուհի պատասխանեցին մեր հրավերին, համաձայնվելով գործեր ներկայացնել հայկական նյութի շուրջը։ Եվ ինչպես կարող եք տեսնել, Հայաստանի գույները, Հայաստանի բնանկարները խորհրդանշանականորեն ներկա են ցուցահանդեսում։ Ինչ վերաբերում է մեր միությանը, ապա այն ստեղծված 1986 թվականին գոյություն ունի արդեն 25 տարուց ի վեր։ Միության մաս են կազմում արհեստավար, բայց նաև ոչ արհեստավար արվեստագետներ, որոնց ավելի շատ միացնում են արծարծվող թեմաները, ինչպես օրինակ հայկականություն սփյուռք, քան թե վաճառականական նպատակները բացատրեց խոսակիցս։ Այդ երեկո հետաքրքրական եւ ինքնատիպ մի մեկնաբանություն տվեց ցուցահանդեսին ներկայացրած իր գործերի վերաբերյալ լուսանկարիչ եւ կինոբեմադրիչ Ֆլորան Քոլանջյանը։ Դրանցից մեկը ներկայացնում է Գյումրիի մի բակը, ուր պարանի վրա չորանալու համար կախված սպիտակեղենը սկսվում է փոքրերով և գնում է դեպի մեծերը։ Այդ մեծանալը ինձ համար խորհրդանշում է Հայաստանի անկախություն, այսինքն նրա ծնունդը և աստիճանական մեծացումը, ասաց Ֆլորան Քոտանջանը։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։